Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 20 Marso taong 2026, Eid al-Fitr ipinagdiriwang sa Australia bilang pagtatapos ng Ramadan. Mga justice reform advocate nananawagan ng pamumuhunan para tugunan ang pagkakakulong ng mga indigenous. SBS pinagsasama ang mga komunidad sa Bondi Pavilion para sa Harmony Week broadcast. At Pilipinas at Australia planong lagdaan ang kasunduan para sa vocational training ng mga Pilipino. Para sa mga detalye, ipinagdiriwang ngayong araw ang Eid, ang pagtatapos ng Ramadan, at naghahanda ang mga Muslim sa buong Australia upang markahan ang katapusan ng banal na buwan. Habang inilalarawan ng Ramadan ng espiritual na pagninilay, panalangin at araw-araw na pag-aayuno, nagbibigay naman ang Eid ng pagkakataon para magdiwang ang komunidad sa pamamagitan ng pagkain, musika at muling pagsasama ng mga pamilya. Inaasahang ito ang pinakamalaking araw ng taon para sa pagdalo sa mga moske, kung saan inaasahan ng Grand Mosque sa Melbourne ang 15,000 katao hanggang 18,000. Tinataya ni Mehmet Ozalp ng Charles Sturt University Center of Islamic Studies na humigit kumulang 1,000,000 Muslim ang naninirahan sa Australia. Samantala, inaasahang tatama ngayong umaga ang tropical cyclone Narelle sa Queensland bilang isang Category 5. Sinabi ng Bureau of Meteorology na magla-landfall ang bagyo bandang alas 7 ng umaga malapit sa Cape York sa bayan ng Cowan na may dalang bugso na hangin na aabot sa 315 kilometers per hour. Itatakdang ito ang unang Category 5 na tumama sa Cape York mula nang manalanta ang cyclone Mahina, kung saan mahigit 300 katao ang nasawi noong Marso 1899. Sumirit naman ang pandaigdigang presyo ng enerhiya matapos atakihin ng Israel ang South Pars natural gas field ng Iran, na nagdulot ng pag-atake rin sa mga infrastruktura ng enerhiya sa buong rehiyon ng Gulf. Tumaas ng 10% ang presyo ng langis matapos iulat ng Qatar ang malawakang pinsala sa isa nitong liquefied natural gas facility, habang sa Europa sumipa naman sa 25% o 25% ang presyo ng gasolina. Sa iba pang balita, nananawagan ng mga justice reform advocate para sa pamumuhunan ng gobyerno upang tugunan ang tumataas na bilang ng pagkakakulong ng mga indigenous. Ipinapakita ng datos ng Closing the Gap na inilabas noong Huwebes na isa sa mga pangunahing target na hindi natutugunan ng Australia ay ang pagbabawas ng bilang ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander na nasa kulungan ng hindi bababa sa 15% sa loob ng susunod na 5 taon. Ipinapakita ng datos noong Hunyo 2025 na halos 17,432 Indigenous Australians ang nakakulong, na bumubuo na mahigit 35% ng kabuuang populasyon ng mga nasa kulungan na nasa hustong gulang. Sinabi ni Narita Waite ng National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service na napapabayaan ang mga ulat na sanhi ng pagkakakulong.
If you look at the drivers of offending, they are things such as mental health, poverty, substance abuse, intergenerational trauma, and we know that when it comes to these service systems, it is incredibly hard to get adequate responses or any response at all, and particularly when you look at housing and mental health and disability in particular.
Maaaring tumawag ang mga nangangailangan ng suporta sa Lifeline Crisis Support sa 131114 o mag-text sa 0477-131114 o bumisita sa lifeline.org.au o kaya maghanap ng Aboriginal Medical Services. Music. Para sa mga karagdagang balita pa, pinagsasama ng SBS ang mga komunidad sa Bondi Pavilion para sa Harmony Week Multilingual Broadcast. Iyahatid ng SBS sa 10 wika ngayong Sabado, 21 ng Marso taong 2026 para pag-usapan ng pagkakaisa, respeto at pakiramdam na kabilang ang lahat ng mamamayan. Magkakaroon ng espesyal na live radio shows na may iba't ibang wika, kabilang ang wikang Ingles. Layunin nitong bigyan ng boses sa mga tao para maibahagi ang kanilang karanasan sa pamumuhay sa isang magkakaibang Australia. Ito ay lalo na matapos ang pag-atake sa Bondi Beach noong 14 ng Desyembre na nakaapekto sa maraming komunidad. Gaganapin ito kasabay ng International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Iimbitahan ang mga leader, responders, residente, bisita at iba pa na kabilang din si Ahmed Al-Ahmed para magbahagi ng kanilang mga kwento at hikayatin ang pagkakaisa. Mapapanood at mapapakinggan ito sa radio, online at sa social media sa buong Australia. Bukas ito sa publiko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at gagamitin ang mga wikang Arabic, English, Filipino, Greek, Hebrew, Italian, Mandarin, Portuguese, Russian at Spanish. Samantala, pinaplano ng Australia at Pilipinas na lagdaan ang isang kasunduan para palawakin ang kooperasyon sa vocational education at training para sa mga Pilipino. Sinabi ni Assistant Minister na si Mattis Owait noong Miyerkules na ang kasunduan ay magiging isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan ng South Australia at ng Department of Education. Mula sa ulat pa ng Philippine News Agency, kinumpirma ito ni Thys Owait habang pinangungunahan niya ang 25 Australian Education Providers sa 5th Southeast Asian Business Exchange Mission para sa edukasyon at skills training sa Pilipinas noong 18 ng Marso sa ilalim ng 2040 Southeast Asia Economic Strategy. Prioridad ng Australia ang pamumuhunan sa edukasyon at pagpapalakas ng kakayahan sa rehiyon. Dagdag pa niya, bukod sa edukasyon at kakulangan sa workforce sa Australia, ay maaaring magbigay ng maraming oportunidad sa mga Pilipino. Bukod sa pagpapromote ng edukasyon, layunin din ng kanyang pagbisita na tuklasin ang mas maraming oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa renewable energy, digital economy, infrastructure at agrikultura. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Canberra sa temperaturang 25 degrees Celsius, gayon din ng Wollongong at 24. Magiging maulan sa mga sumusunod, Sydney at 27, Newcastle at 25, Brisbane at 28, Cairns sa temperaturang 28 degrees at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Melbourne at 22, gayon din sa Hobart at 23. Magiging maaraw sa Perth at 24, gayon din sa Adelaide sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.